Latvijas dāmu izlases galvenais treneris Mārtiņš Zībarts uz treniņu nometni, ko komanda sāk šodien uzaicinājis 14 basketbolistes. Gatavošanās ritēs līdz sestdienai, kad 5:00 vakarā pārbaudas spēle ar Čehijas izlasi. 14 spēlētāju vidū ir arī 2007. Gada Eiropas labākā spēlētāja un aizvadītās 10 gadas izlases līdere Anita Jēkabsone Žoguta. Viņa šīs sezonas ievadā paziņoja par profesionālās karjeras beigām, bet tomēr nolēmusi atgriezties izlasē un nospēlēt vēl pēdējo maču valstsvienības formā. Tiesa, sarunā ar Latvijas Radio Basketbola Savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps pastāstīja, ka šī varētu būt Anetes pēdējā oficiālā spēle izlasē, bet svinīgais atvadu mačs varētu notikt maijā. Stāsta Edgars Šneps.
Viņai kopā ar treneriem tas jānolēm. Ir fakts, ka viņi ir apņemts pilno trenējās, bet viņa ir ilgstoši tā kā bijis bez kluba un viņai tā numuru viens ir augsts prasījis pret sevi, ko viņa pat ir parādīt laukumā un otrs ir, vai viņai cik viņa būs gatava un kā tas ir komanda un pirmajā sāksies komandas treniņa, tad varēs redzēt. Tā kā es teiktu, tad hop, mēs nevarētu teikt.
Bet ja būs, tad basketbola savienība ir plānojis kaut kādas īpašas aktivitātes šai sakarā? Droši vien, ka pēc spēles beigām vai pirms spēles ceremoniāli kaut ko?
Mēs šī tā kā darba reize, ne svētku reize, bet mēs esam runājuši par to, ka tā, ja runā par atradu spēli, tad tā varētu būt mājā, kad mēs katru gadu aizvedam Rozā Lentītiem spēlējam arī kādu veldības spēli, un tā kā tas varētu būt. Es teiktu, svētku reize tā varētu būt.
Ja reiz Anetei, tad kā ir ar citām meitenēm?
Protams, jā, tā kā Zane tā kā ir, izskatās, ka ir beigusi karjeru, jā, bet tad, ja mēs runājam par tuvāko spēli, tad fokus uz basketbolu, un savukārt, ja tā tiešām būs Anete pēdējā oficiālā spēle, tad, tāda spēle ar īpašu atzīmēšanu, tas būtu mājā.
Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi uz nometni, treneri aicinājuši ierobežot un iepriekš jau daudzkārt pārbaudīt spēlētāju skaitu. Pārbaudēm un meklējumiem laika nesot, treniņos tikšot atsvaidzinātas ierastās saiknes un slīpētas nianses nepārspīlējot ar taktisko variantu daudzumu, tā izlases galvenais treneris Zībarts. Interesants ceļš uz šodienas treniņu nometnes sākumu Rīgā bijis saspēles vadītājai Elīnai Babkinai. Ceturtdienas vakarā viņa bija Rīgā un spēlēja sava Turcijas kluba sastāvā pret TTT. Piektdien devās atpakaļ uz Turciju, vakar nospēlēja vietējā čempionāta maču, bet šodien atkal ir Latvijā. Elīna gan sakās, ka jau pagājušās nedēļas ierašanās Rīgā bija ļoti patīkama.
Atbraukt uz Rīgu bija ļoti patīkami, viss tā sagaidīšana bija vienkārši neaprakstāma. Pat sākot no viesnīcas, ka mani sagaidīja ar ziediem un augļiem, un tad vēl draugi un viss tā. Fokš un spēlēt mājās ir fokš, bet tā kā spēlēt pret savējām, es jau zināju, ko gaidīt, jo Aigars Negribs jau bija mans bērnības treneris.
Ierindā būs arī 169 mačus izlasē jau nospēlējusī komandas kapteine Gunta Baško Melnbārde. Viņa lieliski saprot maču pret Sloveniju svarīgumu cīņā par Eiropas fināla turnīru nākamgad.
Protams, tā spēle ir ļoti svarīga, jo ir jāuzvar, lai mēs tiekam fināla turnīrā. Un es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs tur tiktu. Mēs jau esam darījuši cik gadus pēc kārtas, tāpēc tas ir vēl jau svarīgāk.
Gunta šo sezonu aizvada TTT Rīgas rindās un pagaidām izbauda jaunu pieredzi – spēlēt mājās un arī sezonas laikā dzīvot Rīgā.
Godīgi sakot, tik daudz sniega neesmu redzējis, tik daudz dienas pēc kārtas. Ļoti ilgi jau, godīgi teikšu. Man ļoti patīk mājās, kad ir savas sienas, arī sava valoda, savi cilvēki, sava ģimene, sava gulta gal galā. Kas ir ļoti svarīgi, labs miegs, ja? Tāpēc es ļoti tā kā, to izbaudu, to momentu, to procesu visu, kas esmu mājās un spēlēju, un es varu pēc treņu braukt mājās. Un tas ir kaut kas, varbūt vēl nebijis manā pieredzē, tieši spēlēt profesionāli, tāpēc es to ļoti, ļoti izbaudu.
Eiropas čempionāta kvalifikācijas A grupas tabulas situācija ir šāda. Latvija 2 uzvaras, 1 zaudējums, Slovenijai 2 uzvaras, Lietuvai 3 zaudējumi. Sestdien Slovenijas izlase savā laukumā Celjē spēlēs ar Lietuvas komandu. Uzvara viņām garantēs ceļazīmu uz fināla turnīru. Tādā gadījumā Latvijas komandai uzvara Rīgā ar vismaz 19 punktu pārsvaru garantēs pirmo vietu grupā, bet panākums ar +1 līdz +18 dos otro vietu. Ja Slovenietis Lietuvai būs zaudējušas Rīgas spēles uzvarētājs iegūs pirmo vietu grupā, savukārt zaudētājs riskēs palikt ārpus fināla turnīra. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.